Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv. A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret albanskog premijera Kurtija i srbijanskog predsjednika Vučića u Briselu. Nije postignut dogovor, razgovori će biti nastavljeni. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke. Nećemo dozvoliti sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini. Da li Ukrajina ostaje bez nove vojne podrške evropskih zemalja u julu, bez novih obećanja vojne pomoći? Prezentacija iranske vojne snage na Expo u Rusiji. Najinteresantniji dronovi. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobar vam večer. U Briselu je danas održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u okviru dijaloga Beograda i Prištine, na kojem je domaćin bio visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, a kojim je prisustvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Vučić i Kurti su se pred početak sastanka odvojeno sastali sa Borrellom i Lajčakom. Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još jednom su pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni da nađu zajednički jezik, naveo Borrell na Twitteru. Vučić je istovremeno na svom zvaničnom Instagram nalogu napisao: početak razgovora o suštinskim problemima na Kosovu, nadam se kakvom takvom rješenju, iako u to uopšte ne vjerujem. Vučić je ranije nakon sastanka sa glavnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom rekao da se oni Kurti uskoro ničemu ne slažu. Ako i suditi prema fotografiji koja je procula sa sastanka, srbijanski predsjednik nije nimalo raspoložen i djeluje veoma ozbiljno. Osim toga, srbijanski predsjednik Vučić je zakazao je iz Brisela sastanak sa Srbima sa Kosova. Kako navode Beogradske novosti, na sastanku su pozvani politički i institucionalni predstavnici Srba sa Kosova, čelnici srpske liste, svi srpski gradonačelnici, načelnici okruga, direktori bolnica. Međutim, nedugo nakon što je ta vijest objavljena, a poslije potvrđena medijima, prenijeto je da bi to moglo da znači i da predsjednik Srbima sa Kosova nosi loše vijesti iz Brisela. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Njemačke je objavljena informacija o ponovnom učešću njemačkih vojnika u EUFOR Althea misiji u Bosni i Hercegovini, te se naglašava: nećemo dozvoliti da se stvori sigurnosni vakum u našem neposrednom susjedstvu, prenose agencije. U objašnjenju se navodi da je unutrašnja situacija u Bosni i Hercegovini napeta, te da postoje snage koje žele podijeliti državu. Šaljemo signal da je Njemačka sa svojim partnerima posvećena sigurnosti ljudi u zemlji. Također pomažemo u tome da se izbori u oktobru održe u sigurnom okruženju. Nećemo dozvoliti da se stvori vakuum u Bosni i Hercegovini. Umjesto toga nastavit ćemo zauzimati jasan stav protiv politike podjela, citiran je specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan. Navodi se da obnovljeno učešće Njemačke vojske u misiji u Bosni i Hercegovini predstavlja važan znak snažne predanosti te zemlje u regionu, te da je državna ministrica vanjskih poslova posjetila Bosnu i Hercegovinu u martu. Istaknuto je da je činjenica da se Njemačka ponovno pridružuje ovoj operaciji kao nacija koja šalje trupe, također šalje i snažnu političku poruku Ujedinjenim nacijama. Vijeće sigurnosti UN-a trenutno je odobrilo operaciju do novembra 2022. Ovo odobrenje pruža jasnu osnovu prema međunarodnom pravu za učešće Njemačke. Njemačka vlada radi s partnerima Njemačke u Vijeću sigurnosti UN-a kako bi osigurala da se ovlaštenje za EUFOR Althea ponovno obnovi, stoji u saopštenju. Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone. Izvještava kolegica Sanja Legaković iz Mostara.
Mostar je ove godine dostigao vrhunac svoje turističke sezone. Grad je pun turista, a svi smješteni kapaciteti su puni. Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone.
Svjedoci smo da protekli dana, više dana u toku ove sezone, strance koje se bave rezervacijom su zatvorene, zaključane za grad Mostar, jer nema nijedan smještajni kapacitet. Uzevši u obzir da je Mostar prije korone imao oko 400 smještajnih jedinica, u što ulaze hoteli, moteli i ovi privatni pansiona, sada blizu 600 registrovani, i da je to zaključano, da je zatvoreno, da nema više slobodnog mjesta, to nam govori o uspješnosti te sezone.
Stoga o Mostaru ne možemo govoriti kao o nekoj prolaznoj destinaciji. Ovo najbolje pokazuje da je Mostar grad u koji se dolazi s namjerom da se ostaje, ali i da se povećava broj gostiju koji nas posjećuju.
Mi nismo nikakva prolazna destinacija. Nažalost, neki ljudi u Mostaru koji se pitaju i odlučuju imaju za običaj da ponavljaju da je Mostar prolazna destinacija. Evo, ja i ovim putem demantujem, nek malo pogledaju oko sebe, nek vidi koliko ljudi dobro živi od turizma, od smještajnih kapaciteta. Pa i taj prolazni turizam je jedan vid turizma koji treba poboljšavati. Hoće li to biti vinjete, hoće li to biti naplata ulaska u stari grad, hoće li to biti nešto smisleno što će donijeti koristi i gradu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, vidjet ćemo, ali o svim tim potezima treba dobro razmisliti.
Manifestacije koje se održavaju tokom ovoga ljeta prema svim pokazateljima su se također odrazile pozitivno na turizam u Mostaru i izazvale veliku pažnju gostiju, koji su apsolutno uživali u činjenici da su kompletan grad i okolina osmišljeni kao ozbiljna turistička priča.
Ove godine pogotovo smo imali jednu jako dobru saradnju između turističke zajednice, između Centra za kulturu, između grada Mostara, pa smo Open City Mostar, što je bio, i to je jedan kulturno-zabavni sadržaj koji je privukao veliki broj gostiju. I puno ti nekih sadržaja koji su pratili, kažem, i protezali se duž čitave dosadašnje sezone.
Pored skokova sa Starog mosta, koji su uvijek atrakcija za turiste, ono što će zasigurno privući još veći broj njih, jeste Red Bull Cliff Diving svjetsko prvenstvo 2022. koje najbolje svjetske skakače i skakačice po sedmi put dovodi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će 27. avgusta na Starom mostu mostarskoj publici demonstrirati svoje umijeće. Sve je to razlog da ljudi koji posjete Mostar ponesu lijepe dojmove i ponovno se vrate, jer pored poznatih kulturno-historijskih spomenika sve više uživaju brojnim sadržajima kojima ove godine Mostar plijeni pažnju šire javnosti. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Takmičarski program za igrani film Sarajevo Film Festivala otvorio je ove godine bosansko-hercegovački film Balada Ajde Begiće Zupčeviće. Filmska priča o ljubavi, slobodi, umjetnosti zasnovana na motivima Hasana Ginice. Filmska balada smještena je u savremeni kontekst i koristi samo neke motive usmene balade.
Ja sam i krenula od toga u stvari gdje mi se nisu poklapale dvije stvari. Jedna je taj neki ideal koji se kroz dramatizacije i ekranizacije tu je balade u stvari formirao, a to je neka žena žrtva kao maksimum stepena žene koju možeš doživjeti, da ti tiho patiš, srce ti pukne i onda svi kontaju kako si bila eto, na nivou maltene svetice. i realnost gdje sam viđala potpuno druge žene u stvarnom životu. Jer naše žene stvarno nisu žene koje tiho pate dok im srce ne pukne, nego su žene koje se bore, trude, koje su jednostavno toliko kompleksne i nevjerovatne da su meni eto vječita inspiracija. Kod nas je još uvijek, ne znam, ako dijete upiše neku umjetničku akademiju ili se želi baviti umjetnošću, 99% ljudi će reći, jao, pa hajde to možeš raditi kao hobi, kao nađu neki pravi posao. I pogotovo za glumu, jel, hajde nešto kao i neki dizajn, pa slikarstvo, mislim, muzika i ne baš toliko da ljudi razumiju, ali gluma je katastrofa. Jer kako će, mislim, meni je ta replika vrlo, mislim, možda najbolje odražava kad ovaj Samir kaže, pa nije mi to neki posao za žensko. Jel, kako će, mislim, jer je uvijek glumica kao neki maltene nemoralna osoba, još uvijek se kod nas to tako doživljava i znam da mlade lijepe glumice doživljavaju grozne stvari.
Sljedeći blok kraći informacijama. Fantastična Lana Pudar je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rimu. Mladoj bosansko-hercegovačkoj sportašci uručena je zlatna medalja, a nakon toga Rimom je odjekivala himna Bosne i Hercegovine, što je trenutak ponosa za sve naše građane. Tokom intoniranja himne naše zemlje vidjele su se suze u očima naše Lane, koja je sigurno i itekako ponosna na svoj najveći uspjeh u karijeri. Analiza podataka jednog instituta pokazuje da 6 europskih vojnih sila tokom jula nije imalo ni jedno obećanje nove vojne pomoći Ukrajini, što je nezabilježeno od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu. U uvjetima kada je Kijev pokrenuo strateški važne kontraofanzivne aktivnosti protiv ruskih vojnih snaga na svom teritoriju, europske zemlje su smanjile vojnu pomoć Ukrajini. Analiza ovih podataka govori da je vojna podrška Ukrajini počela opadati već od aprila, u momentu kada su ratne operacije bile u svom vrhuncu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Ukrajinu. On se danas u Lavovu susreo sa domaćinom ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ranije su turski mediji objavili da bi Erdogan mogao predložiti Zelenskom da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Japanski mediji su objavili da je pandemija koronavirusa u periodu od marta 2020. do juna 2022. godine uzrokovala 8000 samoubistava, što je mnogo više od predviđenog. Većina samoubica čine žene u 20. godinama života. Studija je pokazala da su tokom pandemije ranjivije bile mlade žene bez stalnog zaposlenja i ekonomske nezavisnosti. Ruski mediji su objavili video snimke američkih vojnih baza na istoku Sirije. Snimke su načinili ruski helikopteri koji su snimili opremu kojom raspolažu američki okupatori. Jedna web stranica je objavila dva snimka i objavila tekst da video zapis govori američkim snagama da bi oni trebali ostati doma. Ovo je prvi slučaj otvorenog ruskog snimanja američkih baza u Siriji. Sirijski predsjednik Bešar al-Asad je mnogo puta naglašavao da su američki vojnici ilegalno stacionirani na sirijskom tlu, da su okupatori i da moraju napustiti Siriju. Prošlo je 100 dana od brutalnog i ciljanog ubistva novinarke Al Jazeere Shirin Abu Atele u Palestini u vatri izraelskih okupacijskih snaga. Hladnokrvno ubistvo Shirin Abu Atele izazvalo je međunarodnu osudu pokušaja izraelskih okupacijskih snaga da ušutkaju medije ubistvom novinara. Dokazi su otkrili do koje su mjere izraelske okupacijone snage išle u pokušaj da krivotvore priču kako bi izbjegli međunarodnu cenzuru i krivični pogon. U proteklih 100 dana nezavisne istrage naručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava i sve su istrage došle do istog zaključka, potvrđujući iskaz očevidaca da su Shirin Abu Atele ubile izraelske okupacione snage. Pripadnici izraelskog apartheidskog režima su izveli napade na urede 7 organizacija civilnog društva na zapadnoj obali rijeke Jordan, zaplijenili njihov inventar i dokumentaciju te ih zatvorili. Prošle godine izraelski režim je iste ove organizacije nazvao terorističkim i naložio njihovo zatvaranje. Ovih 7 zatvorenih centara su specijalni ured za zarobljenike i ljudska prava, istraživački i razvojni centar Bisan, asocijacija ženskih komiteta, komiteti u sektoru zdravstva, asocijacija poljoprivrednih komiteta i ured svjetskog pokreta za prava djece palestinski ogranak. Prošlog mjeseca 9 zemalja Europske unije saopštilo da će nastaviti saradnju sa 7 palestinskih organizacija civilnog društva koje je apartheidski režim zatvorio. Ministarstvo vanjskih poslova Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske i Španije saopštila su da od izraelskog režima nisu dobili nikakva upozorenja ili dokumentaciju koja bi govorila da su ove palestinske organizacije terorističke, zbog čega će nastaviti saradnju sa istima. Napad na urede, uništavanje imovine i zatvaranje ureda ovih 7 centara i organizacija civilnog društva su imali snažne reakcije političkih i drugih zvaničnika Palestine. Vlasti u Ramulahu su tražile hitnu reakciju međunarodne zajednice i podršku pravima palestinskog naroda, odnosno okončanju izraelskih zločina nad palestinskim stanovništvom. Generalni direktor izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije saopštio da je ovaj potez pokušaj gušenja glasa pravde i istine palestinskog naroda. U Patriot vojnom parku u Moskvi danas je sa radom počeo 10-dnevni 8. međunarodni oružani i vojno-tehnički sajam Expo Army 2022, gdje je svoja posljednja dostignuća u vojnoj industriji predstavilo 35 zemalja svijeta. Islamsku republiku Iran predstavljaju kompanije iz organizacije odbrambene industrije Ministarstva obrane. Paviljon Irana je među najvećima na sajmu, gdje su predstavljene bespilotne letjelice različitih namjena, raketni protivzračni sistemi, borbeni helikopteri, teški mitraljezi i oprema za vođenje elektronskog rata. Proteklog dana jedan član iranske delegacije na ovom sajmu je za ruske medije rekao da su posjetitelji iranskog paviljona veliku pažnju posvećivali izviđačkim, špijunskim i napadačkim bespilotnim letjelicama. Svi koji prate informativne programe su dobro upoznati s mogućnostima iranskih bespilotnih letjelica. Istovremeno sa ovim međunarodnim sajmom u Moskvi je održana konferencija ministara odbrane i vojnih visokih zvaničnika 129 zemalja svijeta s ciljem razmjene stavova o međunarodnim pitanjima i svjetskim krizama. Posljednjih dana u prostorijama Muzeja savremenih umjetnosti u Teheranu se održava izložba fotografije Berdi Hila Bekera, čuveni njemački fotografa i utemeljitelja škole humanizma, u okviru izložbe Minijatura i konceptualna umjetnost. I pored velike posjećenosti, ova izložba imala i neke prateće zanimljivosti. Na izložbi su primijećena 2 mala insekta, što je iniciralo lavinu vijesti iz muzeja koji je momentalno zatvoren kako bi se riješio slučaj s insektima. Iz muzeja su saopštili da je odmah nakon informacije da su insekti primijećeni u unutrašnjosti muzeja na scenu stupio tim stručnjaka koji su pregledali cijeli prostor muzeja i obavili zaprašivanje prostora. Nakon dodatne analize je zaključeno da je slučaj riješen profesionalno i pozitivno i da insekti nisu nanijeli štetu umjetničkim eksponatima. Osim toga, objava video zapisa sa 2 insekta na društvenim mrežama je dovela do povećanja interesovanja građana za ovu izložbu, što je dovelo do povećanja prodaje karata. Ovo dvoje njemačkih fotografa u svojim radovima prikazuje industrijske mašine i pomagala koja postepeno nestaju i izumiru. Prema pisanju izraelskih medija na hebrejskom jeziku, kineske vlasti su uputile žestoko upozorenje Tel Avivu o mogućem uticaju američkog pritiska na odnose izraelskog režima i Pekinga. Ovu poruku je prošle sedmice prenio visoki kineski diplomatski zvaničnik ambasador izraelskog režima u Pekingu. Visoki zvaničnici izraelskog ministarstva vanjskih poslova tim povodom je rekao: "Ovo je prvi slučaj da Tel Aviv prima ovako žestoku reakciju i direktnu poruku Pekinga o bilateralnim vezama između Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Tel Aviva." U poruci koju je Peking odaslao Tel Avivu se kaže: "Ako Izrael pod inostranim pritiskom bude vrijeđao ili omalovažavao Kinu, to će se smatrati teško pogrešnom političkom greškom za Tel Aviv." Ovo upozorenje na narušavanje odnosa Pekinga i Tel Aviva je stiglo nakon putovanja predsjedavajućeg predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, a odnosi Moskve i Tel Aviva su znatno pogoršani nakon početka rata u Ukrajini. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam na pažnju. Do sutra u isto vrijeme. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Dan sjećanja na Alame Međlisija, uglednog vjerskog alima. Alame Međlisi smatra se jednim od najuglednijih vjerskih vođa šiitskog meseba koji je uveliko doprinio širenju šiitskog vjerskog učenja. Njegov glavni cilj bio je da prenese poruku poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U ovoj emisiji govorit ćemo o liku i dijelu ovog vjerskog alima. Tokom povijesti, mnogi vjerski učenjaci i vođe nailazili su na velike pritiske i poteškoće u širenju vjere. Među njima je bio i Alame Međlisi. Alame Međlisi rođen je 1037. hidžretske godine u Isfahanu, jednom od najljepših iranskih gradova. On je kao i ostali članovi njegove porodice uveliko doprinio u širenju vjerskih poruka i pouka. On se smatra jednim od najuglednijih šiitskih vjerskih alima tokom posljednjih stoljeća. Rođen je u doba vladavine Safavida, njegov otac Muhammed Taki al-Međlisi bio je među plemićima i potiče iz ugledne muslimanske porodice. Jedan je od studenata Bahauddin Amilija, Abdullaha al-Šuštarija i Mirdamada. Njegova majka je bila kći Sadrudina Muhameda Ešurija al-Kumija, koji je poznat po velikom znanju mudrosti. Jedna od uspomena na oca Alame Međlisija je da jedne noći nakon noćnog namaza imao lijep osjećaj da se tada čuo plač djeteta. On je tada od uzvišenog Boga zatražio da njegovo dijete bude jedan od velikih alima koji će prenositi riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je 3 žene, 4 sina i 5 kćerki. Porodica El Aleme El Međlisija bila među najčasnijim šiitskim porodicama u posljednjih nekoliko stoljeća. Bilo je oko 100 pobožnih učenjaka u toj porodici. Muhammed Bakir je pradjed, njegov otac bio je Abu Nuaim El Isfahani. On je bio među učenjacima hadisa i tadašnjim hafizima. Muhammed Bakir djed je Mulla Maksuda, koji je opisan kao pobožni pjesnik i obrazovan čovjek. Majka njegovog oca bila je kćerka Kemaludine El Hasana El Amilija En Tanzija El Isfahanija. Muhammed Bakirova braća su Mirza Aziz Allahi Mulla Abdullah, koji su poznati kao hafizi hadisa. Amina Bigum je najpoznatija sestra El Međlisija, koja je bila jedna od najuglednijih ženskih vjerskih alima tog doba. On je rekao da je njegov djed bio poznat po organizovanju velikih vjerskih skupova, Međlisa, i od tada je njegova porodica počela da koristi taj nadimak kao prezime. Drugi izvori navodi da je uzeo prezime Međlise zbog kvarta koji se isto tako zvao u Isfahanu. Njegov otac je počeo obrazovanje od ranog uzrasta i Muhammed Bakir je bio zainteresovan za učenje svih vjerskih nauka. On je napisao: "Ja sam bio zainteresovan za različite vjerske nauke od kad sam bio dijete i interesovale su me različite nauke. Upijao sam znanje iza svakog vrta znanja uz Božju milost." El Alim El Međlis ima veliku slavu što se tiče izučavanja islama. On je bio među velikim naučnicima koji su imali sveobuhvatno znanje. On je bio vrhunski naučnik svog vremena u različitim islamskim naukama kao što su egzegeza Kur'ana, hadis, fik, povijest i matematika. Pogled na Biharul Envad najbolje pokazuju to. Osim toga, imao je veliko znanje na polju filozofije, logike, matematike, arapske književnosti, geografije, medicine, astronomije i mnogih drugih nauka. On je bio vrlo oštrouman o hadisima koji su bili teško shvatiti. On je bio vrsni tumač hadisa i Kur'ana. Pored hadisa, El Alame Međlisi bio veoma upućen u fik. Međlisi žarko je branio koncepte uživanja dobrog i zabranjuje zlo i na taj način nastojao je pružiti fetvu za sve hipotetičke situacije istinskih vjernika koji bi mogle da ga zadese. U jednom izlaganju vrlina ispravnog ponašanja koji je dao upute o svemu od različitih obreda u kući do različitih situacija izvan nje. Međlisi je imao i bliske veze sa indijskim vladarom Aurangzeb Alamgirom. Aurangzeb je rekao da je Međlisi pravi lider svih muslimana Perzije. Međlisi je posjetio Indiju u 9 navrata. Šah je uzaludno ulagao napore da pridobije Međlisija protiv Aurangzeba, dajući mu položaje na visokom nivou u njegovom sudu, ali nije uspio da ostvari svoje namjere u ratovima koji su naknadno uslijedili. Od ranog djetinjstva Alame Međlisi je pohađao različite vjerske škole. Imao je talenta u različitim naukama, egzegeza Kur'ana, hadis, fik, povijest i matematika. Osim toga, imao je veliko znanje na polju filozofije, logike, matematike, arapske književnosti, geografije, medicine, astronomije i mnogih drugih nauka. U 1998. godini Alame Međlisi je imenovan kao šejhul islam u Isfahanu za vrijeme Safavida. To je bilo najveće vjersko zvanje u to vrijeme. Imao je uticaja u različitim oblastima, pa čak i u sudstvu. U svojoj 73. godini života napisao je više od 100 knjiga i na arapskom i perzijskom jeziku. Alame Međlisi je nakon smrti svog djeda proglašen glavnim vjerskim vođom u Isfahanu. On je od šaha Abasa II. Do šaha sultana Huseina Safavija obavljao tu dužnost i do posljednjih dana svog života. Alame Međlisi je bio poznati po irfanskom učenju. Irfansko učenje se temelji na velajetu insani kamila, starateljstvu savršenog čovjeka kao potpunog ogledala i savršene manifestacije svih božih imena i svojstava, a ovo učenje jeste upravo ona šiitska ideja o položaju imameta koji Bog daruje čistim potomcima poslanika Muhameda i odabranim božim poslanicima. Ta bliskost ide dotle da muslimanski arifi svoje lance duhovnih vođa okončavaju sa Alijem, koji je prema njihovom uvjerenju na osobit način počastvovan od poslanika ogrtačem velajeta. Čisti Ahli Bejt, osobite imami Džafer Sadek i Riza, postavljeni su na položaj najvećih gnostika velajeta, a većina sufijskih sljedbi vežu se za njih. Drugi pokazatelj ove veze jeste središnji položaj ljubavi i naklonosti prema Ehli Bejtu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovom čistom potomstvu kao jedan od stubova tesavufskog uvjerenja i ispoljavanje te ljubavi kroz sufijske običaje i tradicije. Mnogi od Arifa i Sufija iza srednjih stoljeća prvog milenija Islama, posebno u Iranu i na Islamskom istoku, može se smatrati šijama u pogledu vjerenja. U tu činjenicu možemo se osvjedočiti pogledamo li važnu irfansku literaturu iz tog razdoblja poput djela Misbahul Hidayet ve Miftahul Kifaj Izudina Kašanija koja je pisana na perzijskom jeziku. Među ulemom prvog i drugog milenija Islama ovu školu podržala je čitava skupina učenjaka, najveći ponos škole Ehli Bejta poput Hadža Nasiruddin Tusija, Mirdamada, Šejh Behaija, Muhameda Takija Međlisija, Mula Sadre i Fejza Kašanija te su napisali vrijedna djela o tome sa gledišta šijskog nauka. U drugom hidžetskom mileniju filozofska škola transcendentne teozofije koju je temeljio Mula Sadra, najveći kasni šiitski filozof, pomiješala je šiitsku teozofiju sa irfanom, pa su nakon toga šiitski učenjaci pristalice ove škole preuzeli na sebe dužnost očuvanja islamskog irfana. Od tog vremena do danas niz šiitskih arifa i teozofa neprekidno je nadograđivao te temelje i čuvao šiitski irfan kao vitalan i živi u pogledu teorije i u pogledu prakse. Dvije najveće ličnosti savremenog šiitskog fikha i filozofije, Alame Mahmud Hussein Tabatabai i Imam Homini, kao i njihovi istaknuti učenici, bili su i jesu bakljonoše ove uzvišene nauke u današnjim šiitskim vjerskim učilištima. Uporedo sa raspravama o teorijskom irfanu nastavio je postojati tok praktičnog irfana u šiitskim vjerskim učilištima, posebno na onom u Neđefu. U posljednjih par stoljeća čuveni arifi poput velikih ajtullaha Mula Husein Kulija Hamadanija, Sejda Ahmeda Kerbelaija, Sejda Alija Kazija Tabatabaija i Mirze Džavada Melikija Tavrizija, od kojih je svaki ponaosob u historiji šiizma predstavljao čudo kerameta irfanskog duhovnog usavršavanja, uzvisili su ovaj duhovni pokret te su odgojem skupine istaknutih arifa učinili tako svoje imena vječnim u historiji šiitskog duhovnog života i šiitskih vjerskih učilišta. U savremenom dobu, odnosno posljednjih desetljeća, pored dvije naprijed spomenute ličnosti, velikani poput Ajatolaha Behoudinija i Ajatolaha Bešata, koji se smatraju posljednjim preostalim iz spomenutog irfanskog lanca, nose zastavu islamskog irfana na vjerskim učilištima u Komu i predstavljaju središte pažnje ljudi, srca i duhovnosti. Osnovni cilj Arifa je se steći do najviših stepena tevhida i viđenja Boga. Sa gledišta Arifa dosezanje ovog stepena moguće je samo borbom protiv svojih protiva i strasti, te praktičnim duhovnim putovanjem, očišćenjem duše i čišćenjem unutarnjosti od obraćanja pažnje na sve što nije Bog. Praktični irfan, koji se još naziva i praktično duhovno putovanje, objašnjava dakle salik, dakle onaj koji je odlučio da putuje ka Bogu, kako bi dosegao vrhunce ljudskosti tevhida, treba da počinje i koji pravac mu valja slijediti. Irfansko duhovno putovanje je sadržajno i dinamično. Dakle, u praktičnom irfanu za čovjekovo usavršavajuće kretanje ka Bogu postoji određeni put i pravac sa jasno definiranim fazama, koji duhovno putnik mora preći s fazi u fazu i sa postaje na postaju kako bi dostigao do svog ciljanog odredišta. Sve te postaje i faze treba prelaziti uz vođenje i nadzor jednog potpunog čovjeka koji je ranije prešao taj put i obaviješten je o putu i osobitostima njegovih postaja. Arifi koji su praktičnim duhovnim putovanjem prešli dugački duhovni put spoznaje prepričali su njegove postaje, faze i osvjedočenja tragateljima. Hadže Abdullah Ensari, poznati muslimanski arif, u svojoj čuvenoj knjizi Menazilu Sairin naveo je 100 postaja i faza dostizanja arifa velikom cilju susreta sa Bogom i iščeznuću u njemu sa svim osobenostima i duhovnim stanjima koja se arifu dešavaju u svakoj fazi ponaosob.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjega gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i danas sa nama i što ćemo se ovih 25 minuta družiti uz jednu od važnijih tema. Govorili smo o pitanju retorike političara, onome što zapravo oni svojim izjavama potenciraju i trenutne geopolitičke situacije koja se reflektuje u našem regionu, a sama je izuzetno čudna na međunarodnom nivou. Kako to sve utiče na region i da li može dovesti do novog oružanog konflikta, jednog sukoba u našem kraju? Vidjeli smo da je bilo određenih dešavanja na sjeveru Kosova, kada je bilo govora o tome da se ispoštuje ona odluka o registarskim tablicama i tako dalje, a također mnogi su već mjesecima naglašavali da bi moglo doći do neke neželjene situacije u Bosni i Hercegovini zbog retorike koja se mogla primijetiti u izjavama, govorima nekih političkih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Ako želite s nama stupiti u kontakt, ako želite dati svoje mišljenje, svoj stav na temu o kojoj govorimo, možete to učiniti putem društvenih mreža na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Na raspolaganju imate dva telefonska broja, 387-62715, 462 i 387-61815-019. Viber i WhatsApp. Možete nam pisati svoje stavove. Također, na raspolaganju vam stoji naša email adresa balkan@sahartv.ir. Možete upisati ne samo vezano za ovu našu emisiju, nego i za druge emisije koje su u dio repertoara naše redakcije, naše televizije, kanala Sahar Balkan. A također, ovu emisiju, a i druge emisije možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Emisija naša današnja je posvećena retorici, odnosno svim ovim najavama, naslučivanju, projekcijama, da bi moglo doći do nečeg ozbiljnijeg i opasnijeg u Bosni i Hercegovini. Mi se svi nadamo da do toga neće doći i da su ove izjave samo dio možda predizborne kampanje. Na početku jedan kraći uvodni prilog na ovu temu, a nakon toga opet smo zajedno sa vama i naravno vašim stavovima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio da nema naznaka da će u Bosni i Hercegovini ili na Zapadnom Balkanu ponovo izbiti rat, bez obzira na dešavanje u Ukrajini. Moja poruka je jasna, mi do sada nemamo nikakvih naznaka da na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini dolazi do bilo kakvih napetosti da bi se ljudi morali plašiti da će doći do nekog rata ili nasilja, rekao je Schmidt negdje početkom ove godine i istakao da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj je prethodna generacija doživjela rat i svako zna šta to znači, dodavši da samo treba proći Sarajom da se osjeti šta se može desiti. Ako su rat i nasilje tu, onda se moramo ne samo brinuti o ljudima, već isto tako moramo poslati poruku, istakao je Schmidt. Prema njegovim riječima, kada je u pitanju rat, ne može biti neutralan. Mora se biti protiv rata. Evropska unija i NATO, kada je bitno, ipak su tu. Svaki rat se mora spriječiti i to je zadatak, ali mora se biti i uz one koji se onda nalaze, moram reći, u vrlo teškoj situaciji, rekao je Schmidt. Osim toga, opšti izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti održani ove jeseni vjerovatno su najvažniji od završetka rata. Zašto je to tako? Razloga je mnogo, a građani već mogu osjetiti prve obrise predizbornog sluđivanja. Izborna kampanja u teoriji traje mjesec dana i počinje tačno mjesec pred izbore. Međutim, u Bosni i Hercegovini odavno ta teorija nema nikakvo uporište u praksi i kampanja je postala devalviran pojam. Političku kampanju stranke i pojedinci žive i sprovode mnogo duže. U svojim dodvoravanjem građanima često stvaraju osjećaj opšte histerije. Država je pred najvećim izazovima i gomilom neriješenih pitanja, a u ponudi imamo mnoštvo samoprozvanih spasilaca. Građani vjerovatno imaju najteži zadatak do sada, iako je alternativa svemu ponuđenom izuzetno blijeda. Evo, čuli smo u uvodnom prilogu otprilike kakva je tema, o čemu se sve može razgovarati, a imali smo mnogo vaših stavova, neki su bili gotovo identični, a one koji su otprilike različiti, mi smo ih pripremili za danas. Prvi nam dolazi od gospodina Sulejmana iz okoline Mostara. Sulejman iz okoline Mostara kaže: imam dobru penziju koju sam najvećim dijelom zaradio u Švedskoj, ali nekako me je sramota zbog toga što ne živim u oskudici kao moje komšije i prijatelji iz djetinjstva. Ljudi se doslovce bore da prežive, mučan je taj život, ali me sve to zbunjuje. Svi pričaju o politici sa jednakom nacionalnom strašću kao prije rata. Sve okolo je poklopila atmosfera koja ne miriše na dobro. Pričam sa njima i kažem im da sam u inostranstvu naučio da tamo svijet politiku gleda prvenstveno kroz prizmu kako živi. Tako i glasam. Istina, pričam i to da politički birači u Norveškoj razmišljaju o državnim interesima, ali da to iskazuju kroz valjanost posla koji rade, kroz humanitarni rad i pomoć onima kojima je ta pomoć potrebna, prvenstveno zbog teških bolesti i brige o djeci koja su ostala bez roditelja, o čemu dodatno brigu vodi država. Sulejman iz okoline Mostara. Evo vidimo, on je u Švedskoj, boravio je u Norveškoj, vidio kako se tamo živi, kako naši građani, bar na jugu Bosne i Hercegovine iz okoline Mostara, kako razmišljaju, kako razgovaraju, o čemu vode dijalog i tako dalje. Nacionalna strast i vidimo da bi se, kao što on vjerovatno potencira, trebalo tako glasati kako se živi. Ako se dobro živi, onda je sve u redu, a ako ne, onda treba nešto mijenjati. Hvala Sulejmanu iz okoline Mostara. Milan iz Doboja kaže:
Ko da ratuje danas i zbog čega? Dva važna pitanja. Ratovali smo svi, svako u svojoj vojsci i sa idejom da ginemo, da djeci bude bolje. Druga rečenica je, opet, može se o njoj mnogo toga reći, ali nećemo danas u ovoj emisiji, kakva iluzija. Danas je svima jasno da rat nikome dobra nije donio. Ljudi izginuli, zemlja razorena, djeca ostala siročad, koja danas gledaju kako da pobjegnu iz ove nesređene zemlje. Pametno, jer ovdje im niko ne nudi ni malo bilo kakve nade. Mladi odlaze, sela i gradovi se prazne, ostala su mahom starčad, pa ko će da ratuje i sa kojim iluzijama? Nema ništa od toga. Milan iz Doboja. Opet kažem, komentar je da nema ništa od rata, bar prema mišljenju Milana iz Doboja. Nema ko da ratuje. Ne do Bog da ima ko, pa da ima da se ratuje, možda bi do rata i došlo. Ali u svakom slučaju, hvala Bogu, pa ima i ovakvi zaključaka. Nažalost, mnogi su poginuli. Zemlja je razorena, vidimo, ne samo u značenju da je neka kuća, objekat srušen, nego struktura koja je postojala je na neki način devastirana. Mnoga djeca su ostala siročad, pa čak i siročad, a ne samo siročad, već mnogi drugi žele da napuste zemlju, kao što je Milan iz Doboja rekao, zbog toga što je nesređena. Hvala mu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Živinica. Huso iz Živinica kaže: hoće li biti novog rata ili ne, niko zasigurno ne zna. To je činjenica. Samo znam da se u Bosni i Hercegovini uvijek događaju na politička rješenja koja zdrav razum ne predviđa. Zbog čega ovo govorim? Sumnju mi unosi činjenica da se visokom politikom bave ljudi koji poznajemo dosta dobro i malo koga bi od njih pozvao da popijemo kafu. Ali oni su se od politike obogatili, pa sad nacionalizmom brane svoje bogatstvo. Ta politika je ovu zemlju i dovela do granice netrpeljivosti koja podrazumijeva mržnju opet sa nacionalnim i vjerskim predznakom. Ja na to ne pristajem, što ne znači da većina ne prihvata ovakav narativ. Huso iz Živinica. I on je ukazao na važne činjenice 2. oktobra. Tu je prilika da se možda i nešto promijeni, što poziva i sam Huso iz Živinica. Hvala na ovom stavu. Naredni stav dolazi nam iz Mostara. Davor iz Mostara kaže: a hoće li biti rata? To bi valjalo pitati velike zemlje bez kojih se ni prethodni rat ne bi dogodio. Mene brine što se iz mog grada u posljednjih 10 godina iselilo više od 10.000 ljudi. Nisu otišli samo mladi. Nama, Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatska je dala pasoše. Pa sa dokumentima Evropske unije možemo da tražimo posao širom svijeta. U početku svi smo bili oduševljeni, a danas to mnogi gledaju kao lošu uslugu, jer ovdje za radnog čovjeka ima posla i zarade. U Bosni i Hercegovini je opet aktualno političko gloženje po nacionalnim linijama. Mediji, diktirani voljom Zapada, truju narod. A mene brine pitanje da li je nas Hrvate u Bosni i Hercegovini Zagreb pustio niz vodu, pa nećemo kao konstitutivni narod dobiti svoj prostor i svoj entitet. Ako dođe do rata, gdje ćemo mi Hrvati? Davor iz Mostara. Mnogi kažu rata neće biti, svi to vrlo dobro znaju, čak i čelnici nacionalističkih partija, stranaka, struktura, čak i ovi iz susjedstva. Sada je u pitanju samo dumping informacija, posebno onih nepotrebnih, zbunjujućih, kako bi se opet građani opredijeli za ono što sada postoji, kako ne bi došlo do napretka, jer zaista bez nekih promjena nemoguće je ostvariti taj put ka Evropskoj uniji, nemoguće je riješiti probleme koji su se nagomilali tokom proteklih 20-ak godina u Bosni i Hercegovini. Hvala Davoru iz Mostara. Naredni stav, Bijeljina. Siniša iz Bijeljine kaže: na zapadu vjeruju, što je donekle i tačno, da je entitet Republika Srpska, jedna jaka pozicija Rusije. A i politički RS, barem ova vladajuća ekipa, opredjeljena za savezništvo sa Rusima. To savezništvo je nekoliko puta sa ruske strane provjeravano i procjena je da je to stvarno savezništvo. Ali za rat vjerujem da to nije dovoljno. Hvala Bogu. Siniša iz Biljine i on je također stava da ima nekih predispozicija da bi moglo doći do nekog konflikta, ali da, zahvaljujući određenim uvjetima, ipak ne postoje jasni uvjeti da bi moglo doći do rata i on je zahvalan tome, hvala Bogu, pa i mi se zahvaljujemo Siniši iz Biljine na ovom stavu. Harun iz Zenice je naš naredni stav. Harun kaže, rat je totalna glupost. Evo ja prvi iz Bosne i Hercegovine, niti želim rat, niti želim da bilo ko koga mrzi. Mislim da je ista situacija kod većine Srba i Hrvata, bar u Bosni. Isto kao što želim sve najbolje Bosni, tako želim i Srbiji i Hrvatskoj. Doduše, Hrvatskoj je malo bolje. Može preko institucija Europske unije nametnuti uvjete nezavisnim državama koje nisu članice Europske unije. Ako ne radimo zajedno, neće nam niko drugi pomoći. Pozdrav za sve dobre ljude, Harun iz Zenice. Hvala Harunu na ovom stavu. Osoba dobra srca, dobre volje i zaista mi bi voljeli da je mnogo više ovakvih osoba poput Haruna koji poziva na zajedništvo, na suživot, solidarnost, zajednički rad. Hvala Harunu. Naredni stav, odlazimo do Brčkog. Dragan iz Brčkog kaže, ne samo da je rat totalna glupost, nego i užas i tragedija. Osim za one koji žive daleko od mjesta ratnih dešavanja i koji imaju od toga koristi. I baš zato ne treba biti naivan kao prije 30 godina i treba se osloniti na pamet. Pogledajte samo šta su Šmitovi sunarodnici na najvišim funkcijama izjavljivali do prije samo 12 dana u vezi Rusije, koja u tom trenutku okružila Ukrajinu sa tri strane svijeta. Zahvaljujući Pendarovskom, sada znamo da su svi oni još početkom novembra prošle godine znali skoro tačan datum početka agresije na Ukrajinu, pa i pored toga. Ne vjerujem Šmitu, jednako kao i Dodiku i Čoviću, posjeduju bonska ovlaštenja koja mu daju moć da spriječi bilo kakav oružani sukob, ali ne koristi ona ključna u vezi Dodika. Daj Bože da griješim. Dragan iz Brčkog, Dragan smatra da vele sile otprilike, oni koji upravljaju nekim dešavanjima, najbolje znaju kako se sve kreće i da oni zapravo usmjeravaju ta kretanja, ali Dragan opet smatra da je rat totalna glupost, užas i tragedija. Hvala Draganu iz Brčkog. Naredni stav, Toni iz Mostara. Pročitat ćemo njegov stav pa ćemo se malo odmoriti. Toni iz Mostara kaže, doista mi je teško zamisliti da su nakon teškog i pogubnog rata i zatim toliko godina osiromašivanja Bosne i Hercegovine, koje je rezultiralo velikim odljevom ljudi, Srbi iz entiteta Republika Srpska doista spremni na još jedan rat. Dodik je, gotovo sam siguran, spreman tuđu djecu poslati u rat nakon što je svoju tako dobro zbrinuo. Ali tko je spreman ginuti da bi on ostao na vlasti, to je pitanje, to se pita Toni iz Mostara. Jedno je mahati zastavama, a drugo je ponovo uzeti pušku u ruke. Toni Mostara, hvala mu na ovom stavu. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, nakon toga opet smo zajedno sa vama. Nastavljamo druženje, emisija Vaš stav. Govorimo o pitanju dešavanja u Bosni i Hercegovini i kako se sve to odražava na građane. Mnogi pozivaju, bilo je čak govora da bi retorika mogla dovesti do konflikta ili oružanog sukoba. A evo vidimo do sada većina osoba koje su nam poslale svoj stav je protiv bilo kakvih čak i priča o tome, nazivajući mogućnosti rata velikom gluposti, užasom i tragedijom. Nastavljamo čitati vaše stavove. imamo jedan stav iz Tuzle. Mir Alem iz Tuzle kaže, moj je strah da bi Dodik uz implicitnu podršku Rusije i Srbije mogao pokušati zloupotrijebiti situaciju i napraviti nove korake ka secesiji, sada kada su oči cijelog svijeta uprte u Ukrajinu. Rata kod nas neće biti. Mir Alem iz Tuzle. Hvala Mir Alemu na ovom stavu. Safet iz Srebrenika kaže, huškaju na rat političari. To bi jedino njima dobro došlo kako bi sigurno pokrili svoj lopovluk. Nijedan od političara se ne bori za državu. Narod nije budala da ide u rat. Rat nikako ne odgovara Bošnjacima. Srbi i Hrvati imaju svoje alternative. Granica im je blizu. Hrvati odmah odoše u Evropu, a Srbi do susjedne Srbije ili opet dalje u Evropu i svijet. Pišite nam, javite nam se. Mi ćemo naravno objeručke prihvatiti vaše stave. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i...
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.